opozita federale i përgjigjet qeveris rreth bugjetit 2017. Ulja taksave për kompanitë e mëdha kritikohet nga lideri i opozitës federale Bill Shorten. Ai thotë se bugjeti i arkëtarit Scott Morrison nuk është as pak i përngjashëm me atë të partive të majta, edhe pse në thelb përmban disa pika që mund të krahasohen me programet politike të së majtës. Buxheti shtetit është pranim i dështimit të drejtashëm të qeverisë së koalicionit, thot udhëheci i opozitës federale. Bill Shorten i tha dhomës së përfaqësuesve se buxheti 2017 është provë se liberalët kanë lënë mbrapa kombin dhe kanë dëmtuar ekonominë gjatë 4 viteve të fundit. Ai tha se buxheti nuk e ka rritur testin e drejtësisë, dështoi gjenerata të tëra dhe nuk ka vlera.
There is nothing fair about making middle class and working class Australians pay more while millionaires and multinationals.
Buxheti nuk është i drejtë kur ju keni klasën e mesme dhe atë punëtore që paguajnë më shumë në tatime sesa milionerët dhe kompanitë ndërkombëtare që veprojnë në Australi. Kompanive të mëdha i ofrojnë 65 miliard dollar kursime, derisa sektorit të arsimit e shkollave në Australi i u shkurtohet buxheti për 22 miliard dollar. Liberalet nuk japin mundësi gjenerateve të reja të përparojnë, të shkollon, në pun, ju hiqin pagesë shtesë gjatë fundjavës dhe ëndra për të blerë një banesë tani duket shumë e largët për ta kapur, thot lideri i opozitës Bill Shorten. Pas kësaj deklarate të liderit të opozitës, koalicioni qeverisës e akuzoi atë se pa arsye në agjend politike është duke sjell dallime mes klasës së ulët, të mesme dhe të pasur. Natyrisht opozita federale mohon të gjitha këto akuza. Udhëheci i opozitës Bill Shorten ka konfirmuar se do të mbështesë tatimin e propozuar të qeverisë mbi bankat e mëdha. Por se, kur është fjala për sigurime shëndetësore, Medicare, laboristët do të mbështesin rritje të taksës prej 0.5% vetëm për ata persona me të ardhura më të mëdha se 87.000 dollarë në vit. Partia laboriste gjithashtu kundërshton heqjen e taksës së riparimit të buxhetit për ata persona që fitojnë më shumë se 180.000 dollarë në vit. Tanja Plibersek, nga Partia laboriste, thotë se opozita po përpiqet të sjellë drejtësi për të gjithë, kurse akuzat për luftë klasore për ato Plibersek thot, nuk qëndrojnë as pak, janë të pasakta.
It's a desperate sort of attack from a Liberal government that has actually seen inequality in this country increase.
Ky është një sulm i dëshpëruar rreth një qeverie liberale që vetë është dëshmitare e pabarazisë në këtë vend. Rritja e pagave është në nivele më të ulta historike. Për njerëz të zakonshëm nuk ka rritje të pagave, por se liberalet duan t'i taksojnë këta persona më shumë. E gjithë kjo në një kohë kur pagat po shënojnë ulje, thot Tanja Plibersek. Në anën tjetër, ministri i Thesarit Scott Morrison akuzon opozitën federale se me reagimin e saj ndaj buxhetit federal i dha një goditje të rënë biznesit. Në fjalimin e tij për gjegjen ndaj buxhetit të qeverisë, udhëheci i opozitës Bill Shorten erdhi me një propozim të ri për një tatim më të lartë prej 49.5%. Duke folur gjatë promovimit të një biznesi në Melbourne, zoti Morrison thotë se normat e taksave australiane duhet të jenë konkurruese në nivel ndërkombëtar. Dhe në këtë rast zoti Shorten është duke dërguar një mesazh të gabuar me këtë propozim për tatim të lartë prej 49.5%.
You know, you're basically saying slog your guts out, build a company like this. And at the end of the day, your great reward.
Në thelb ju jeni duke thënë, ndërtoni një kompani këtu në Australi dhe në fund të ditës shpërblimi juaj është që ju do të punoni një ditë për qeverinë dhe një ditë për veten tuaj. Propozimi është një vrasës i inovacionit, i supermarketit dhe i biznesit, që do të thotë se do zhduk vende të reja punës. Bill Shorten do që të vë dorën e tij në arkën e çdo biznesi në vend, thot Scott Morrison. Tutje qeveria federali bëri përsëri thirrje opozitës që të mbështesë një rritje të taksës së sistemit shëndetësor Medicare për të gjithë tatim paguesit, në mënyrë që të financojë skemën kombëtare të sigurimeve për persona me aftësi të kufizuar. Qeveria dëshiron të rrisë taksën Medicare në 2.5% nga 2019 për të gjithë. Për moment është 2%. Pra një rritje prej 0.5%. Kryeministri Malcolm Turnbull thotë se zoti Shorten duhet të lë anash politikën dhe të mbështesë personat me aftësi të kufizuar dhe familjet e tyre.
Labour left the disability insurance scheme unfunded and we're fixing that and You know, Mr. Shorten's given a very political speech last night, but we call on him.
Bill Shorten ka dhënë një flajm politik, por edhe me gjithë këtë ne i bëjmë thirrje opozitës që të mbështesë skemën e sigurimeve për personat të paaftë, që t'ju japë fëmijëve, prindërve, siguri që ata do marrin me mbështetjen për të cilën ata kanë nevojë, thot kryeministri Malcolm Turnbull.
SBS Radio.